Slăvit să fie Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, toți. Amin. Iubiți frați slujitori, iubiți frați ascultători, sorori, tineri și tinere, mă bucur să fiu cu ajutorul lui Dumnezeu la invitația dumneavoastră din nou în locul acesta. Și vreau să vă spun că nu folosesc cuvântul așa ca o introducere, mă bucur cu adevărat. Spuneam la frați, mi-e tare drag în biserica dumneavoastră și mă uitam la dumneavoastră, ascultam tinerii cum cântă, cei care au cântat aici. E o plăcere să fii într-o astfel de adunare. Aveți în acest mini-trup al Domnului Iisus Hristos tot felul de mădulare, așa cum scrie. Și cântăreți, și rugători, și predicatori. E o atmosferă așa plăcută în casa Domnului aici, încât îndemn pe fiecare ascultător, am înțeles că sunt și la un alt eveniment spiritual de aici din oraș, cât sunt, dar este o plăcere să vin să te recreezi aici în Domnul și așa, în firește vorbind. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea aceasta. Amin. Și Dumnezeu să lucreze cu puterea Duhului Sfânt în adunare. Amin. Și așa să adauge mult număr de popor aici, în locul acesta, și Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt pe toți membrii adunării. Amin. Și pe noi. Amin. Sunt rusaliile și aș vrea să vorbesc așa cu ajutorul lui Dumnezeu. Azi dimineața am fost într-o bisericuță mai mică și am zis, vorbesc dacă promiteți că ascultați-o. Dar cum să nu? Și nu știu de ce am zis așa, că au venit o mamă cu doi copilași și câți bieți credincioși au fost acolo, copilași în ea stâmpărați, de la început până la sfârșit, numai după ei s-au uitat frații și surorile. Îmi venea la un moment dat, zic, Doamne, mă opresc și plec, și așa n-am stat până la 12, doresc ca Duhul Sfânt să lucreze în adunare și cuvintele care mi s-au dat să le poată primi adunarea și să le putem trăi. Amin. În cuvântul Domnului care l-a citit și în evenimentul care l-avem în sărbătoarea de astăzi, zic așa ca mesajul meu să se intituleze Rusaliile Noului Testament. Și să vă spun că aici, în capitolul 1 și 2 din Faptele Apostolilor, care noi le avem despre rusalii, sunt așa trei evenimente mari, luate așa în mare. Unul este pogorârea Duhului Sfânt, predica Sfântului Apostol Petru și întemeierea bisericii. Asta s-a întâmplat la rusalii. Aș vrea și eu să le prind așa cât de cât și să vorbesc câte ceva despre fiecare din ele. Dar înainte de asta vreau să vă spun că această carte sfântă a Faptele Apostolilor, are două linii, de la început până la sfârșit. În toată cartea Faptele Apostolilor veți urmări aceste două linii. 1. Domnul Iisus, la înălțarea la cer, le-a spus să nu vă depărtați de Ierusalim până când vine Duhul Sfânt peste voi, primiți o putere și înveți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în Iudeea, până la marginile pământului. Prima linie este respectată în Noul Testament. Apostolii, martori, în Ierusalim, capitolul 8, în Samaria, în toată Iudeea, și până în Spania, și până la marginile pământului. Asta vrea să arate cartea Faptele Apostolilor. Și vreau să vă spun că este o carte care nu se încheie cu amin. La sfârșitul Faptelor Apostolilor nu scrie amin, fiindcă a rămas deschisă. Și acum noi ne aflăm la Faptele Apostolilor, capitolul 2012. Ea se încheie cu capitolul 26, dar rămâne deschisă și suntem la Faptele Apostolilor 2012. Iar pe altă linie Pe altă linie, biruința Domnului și a bisericii. Deci prima este cumva geografică, prima linie, cealaltă spirituală. Primiți putere! Amin. Și acum, pe linia alaltă merge așa. Merge așa. Prigoană în Ierusalim. Prigoană în Ierusalim. Biruință la Ierusalim. 3.000, 5.000. Mai departe. Prigoană în Samaria. Biruință în Samaria. Prigoană în Listra. Biruință în Listra. Prigoană în Tesalonic. Biruință. Prigoană în Filipii. Biruință la Filipii. Biruința bisericii. Și ar vrea să vă spun că astăzi în lume mai avem milioane de frați prigoniți. Dar Cartea Faptele Apostolilor s-a pornit și până la revenirea Domnului Iisus Hristos, biserica, porțile iadului nu vor birui. Da. În veci. Da. Capul bisericii este Domnul Iisus Hristos. N-are cum să fie biruită biserica care l-are de cap pe Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie Domnul. Mă aduc aminte că odată în închisoare ne-a spus un frate, erau tot felul de torturi și erau ceva călugărițe romano-catolice condamnate acolo în închisoare și ca să-și bată joc directorul închisorii, așa desculțe, era zăpadă afară, le-a pus să înconjoare curtea închisorii pe zăpadă și îmbrăcate așa, foarte slab. Era acolo un gardian lângă directorul închisorii și se uitau la ele. Ele mergeau, înconjurau curtea închisorii și cântau Tatăl nostru. Și directorul închisorii se uita să vadă cum cad, rând pe rând, înghesate. Se uită înfiorat dintr-o dată la gardian și zice, băi, ce se întâmplă? Sunt 2 ore de când dansează în curtea închisorii și nu cade niciuna. Ce se întâmplă? Zice, n-auzi, se cântă. Au tată. Cântă Tatăl nostru și nu poți să cadă. Într-o poezie a lui Costache Ioanid zice despre biserică, turmă mică, turmă blândă, pradă lesne de înghițit, 2000 de ani, cum oare n-ai pirit? Prin străvechile pustiuri lei cei cu coama în vânt, cum de nu s-au șters și urma pe pământ? Ai tu oare, turmă mică, corn de taur, dinți de lup, colți de vipere sau ghiare care rup? Nu. N-avem nici colți, nici ghiare, nici venin otrăvitor, dar avem cu noi o taină, un păstor. Prin străvechile pustiuri, el, păstorul înțelept, și-a purtat pe umăr miei și la piept. Și de aceea nu ne frică, chiar de-am fi ca fulg un zbor, căci suntem o turmă mică, dar o turmă și un păstor. Aleluia! Dragii mei, Cartea Faptele Apostolilor merge pe linia asta și vă spun, nu este închisă. Până la marginile pământului și astăzi până în cele mai îndepărtate triburi de sălbatici, de către misionari sfinți este dusă Evanghelia. Și pe linia cealaltă, da, ne arată prigonirea, dar și biruința. Slăvit să fie Domnul! Acum, dragii mei, înainte ca să merg în rusalii, așa, mergem puțin să gândim în rusalile Noului Testament și să vorbim, vreau să vă spun că este în Cartea Daniel din Vechiul Testament, în capitolul 2, visul împăratului Nebucadnețar. Împăratul Nebucadnețar a visat un vis și l-a uitat. Și a chemat cititorii în stele, haldeii, vrăjitorii, înțelepții, tâlcuitorii de vise, să-i spună visul și tâlcuirea. S-au înfățișat înaintea lui și a spus, împărate, ce cer tu, e imposibil. Spune-ne visul și îți dăm tâlcuirea. L-am scăpat, nu-l mai știu. Și nu căuta să câștigați timp, că le-a spus, hotărât prin Arioc, sfetnicul lui, că începe masacru. La toți înțelepții, tâlcuitori, vrăjitori, dacă nu-i spun visul. Acum nu vă spun eu exact cum scrie, că știți dumneavoastră, dar s-a înfățișat înaintea lui Arioc Daniel și a spus: spune la împărat să zăbavă câteva zile, că avem nădejde că să rezolvă problema lui. Și și-a luat pe cei trei tineri, prieteni, Șadrac, Meșac și Abednego, au intrat în post și în rugăciune și la două, trei seri, Domnul i-a dat lui Daniel și visul și tâlcuirea. Și zice împăratul, când a fost dus Daniel în fața lui: știi tu, Daniel, visul și tâlcuirea? Și nu, nu știu. Nu este om pe pământ care să știe, dar avem un Dumnezeu. Și Dumnezeul acela, la care eu mă închin și la care m-am rugat cu prietenii mei, mi-a dat și visul și tâlcuirea. Și sunt împărate, nu le spun eu pe toate, spun: ai visat un chip mare de om. Omul avea capul de aur, uriașul ăla care l-ai visat, mâinile și toracele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele fier amestecat cu lut. Și în timp ce te uitai la chipul ăla impresionant, din vârful muntelui s-a desprins o piatră, s-a rostogolit, a lovit chipul și l-a făcut praf. Și piatra aceea a crescut, a crescut, a crescut și a umplut pământul. Da, și ăsta e visul. Tâlcuirea? Tâlcuirea așa, împărățiile care urmează. Eu vă spun exact cum a urmat, dar el a spus: împărăția Babilonului și împăratul care tu ești, așa, cel mai celebru dintre toți, este capul de aur. După tine vine o altă împărăție. Făcea referință la împărăția Medoperșilor, știți că imediat a urmat. Nu va fi de tăria care e a ta, așa? După aceea vine o altă împărăție de valoare și tăria Ramei, asta a fost împărăția Greciilor, Alexandru Macedon, și după aceea împărăția Romei, picioarele de fier și de lut. În timpul celei de-a patra împărății se desprinde piatra din vârful muntelui, Iisus Hristos. Și lovește toate împărățiile și le face praf. Și ea însă își va crește și va umple tot pământul. Aceasta e împărăția. Și acum împărăția aceasta ce nu va putea să fie biruită. Citiți 2 Daniel. Și este veșnică. Acum știți ce se întâmpla la rusaliile Noului Testament? Piatra aceea făcuse praf toate împărățiile și începea lățirea împărăției până la marginile pământului. Împărăția Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Acum, pentru aceasta, Domnul Iisus a avut nevoie ca după El primii sfinți apostoli și cei împreună cu ei să fie împuterniciți. Nu cu sabie, nu cu arme, nu cu bombe atomice. Nu. Cu Duhul Sfânt. Voi primiți putere când se coboară Duhul Sfânt peste voi. Și o să fiți martori cu puterea aceea până la marginile pământului. Amin. Și acum vreau să vă spun așa, toți credem lucrul acesta, care au fost treptele premergătoare coborârii, pogorârii Duhului Sfânt. Când e vorba de oameni, de ființe, de obiecte, de animale, zicem coborât. Când e vorba de divinitate, zicem pogorât. Care au fost treptele care au premers, care au precedat așa pogorârea Duhului Sfânt? Păi, clar, în Faptele Apostolilor. Mântuitorul îi prelucrează, se înalță la cer, dar le spune prima treaptă: să nu vă depărtați de Ierusalim. Rămâneți în Ierusalim până când primiți o putere și să coboară Duhul Sfânt peste voi. Dragii mei, n-a fost valabil numai pentru Sfinții Apostoli treaptea aceasta. Pentru toți. Rămâneți în Ierusalim. Ce era Ierusalimul? Păi Ierusalimul era locul unde Domnul Iisus a fost răstignit. Și mă gândesc că bieții Sfinți Apostoli s-au gândit, da, Domnul Iisus se înalță la cer și din cauza prigoanei, imediat, la Betesda, la Betania, de pe unde suntem, la Capernaum, nu mai stăm aici. Numai că Domnul Iisus le-a zis: rămâneți în Ierusalim. Surori dragi, care aveți câte un bărbat de nu vă suportă, Și parcă v-ați bucura de plinătatea Duhului Sfânt. Și în casa aia unde aveți prigoană, Duhul Sfânt vorbește, în contextul ăsta nu se poate. Domnul zice, rămâneți acolo. Rămâneți acolo. În biserica unde ești tu, măi, dincolo se întâmplă altceva. Aici nu, Duhul Sfânt, rămâneți în Ierusalim. Că Duhul Sfânt știe unde sunteți. Și vă găsește. Ați vrea să ieșiți din situație crezând că, mergând într-o altă parte, scăpând de situația în care vă aflați, considerați că contextul în care sunteți nu vă poate umple și boteza Duhul Sfânt. E greșită. N-ați primit de la Domnul niciun ordin. Domnul vrea să vă umple cu Duhul Sfânt. Rămâneți în Ierusalim. Amin. Apoi, o altă treaptă spre primirea Duhului Sfânt zice, așteptați acolo făgăduința Tatălui. Așteptați-o acolo. Vă spun așa că așteptarea este o rânduială dumnezeiască și în timpul așteptării oamenii au făcut mari greșeli și încă mai fac. Îl dau ca exemplu pe regele Saul, care a mers atunci așteptându-l pe Samuel, a văzut că poporul se risipește și a făcut el slujba în locul lui Samuel. Păi ce am văzut? Că poporul pleacă. Zice, ai lucrat așa cum nu trebuia să lucrezi, fiindcă ai lucrat în felul ăsta, Dumnezeu te lapădă. Trebuia să aștepți. Când noi ne rugăm Domnului, avem trei răspunsuri din partea Lui. Unul din ele. Da, nu și așteaptă. Eu am văzut că atunci când oamenii se roagă pentru primirea Duhului Sfânt și nu s-a întâmplat la el ca la celălalt, folosesc metode nebiblice. Nu după învățătura apostolului. Și atunci, zi așa, fă așa, repet așa. Mă, nu e biblic. Așteptați acolo. Și vă spun că eu așteptat 10 zile. Dar și dacă ar fi venit după 2 luni, ei, Sfinții Apostoli, ar fi respectat învățătura Domnului. Așteptați. Așteptarea a fost a doua treaptă. 3. Cuvântul Domnului ne spune că atunci ei s-au întors la Ierusalim, din muntele Măslinilor, și spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Rămânerea în Ierusalim, așteptarea, rugăciunea. Nu jignesc pe nimeni și dacă s-o simți cumva jignit cineva, este treaba lui. În fața internetelor, nu știu dacă am zis bine gramatical, și în fața televizoarelor, și nu știu pe une, stați cu ceasurile și la rugăciune 5 minute să nu vă așteptați să vină Duhul Sfânt peste voi. Oamenii ăștia au stăruit în rugăciune. Și dacă treptele au fost așa, am ajuns la treapta aceasta, dragii mei, să dea Dumnezeu să nu ne facem numai că ne rugăm, să ne rugăm cu adevărat. Și când ne rugăm, Duhul Sfânt vine peste noi. Spune despre Domnul Cic, pe când se ruga, s-a deschis cerul. Apoi, pe când ne rugăm noi, se deschide cerul și coboară porumbelul. Domnul fie lăudat. Și ultima treaptă amintită aici a fost așa. În ziua cincizecimii era toți împreună, erau în același loc. Unitatea. În vrajbă, în neînțelegere, în duh de partidă, în ceartă, Duhul Sfânt nu stă și nici nu vine. Acolo când s-a coborât Duhul Sfânt, erau toți în același loc, într-o unitate desăvârșită. Acum sigur că mai sunt divergențe și mai sunt probleme care și păreri diferite, dar care se pot rezolva. Să căutăm cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu vede pe Dumnezeu. să căutăm să avem legătura aceasta și unitatea aceasta în Duhul Sfânt. Și în această unitate, când cineva vrea să fie un bărbat, o femeie, un tânăr plin de Duhul Sfânt, atunci în Duhul tău, în caracterul tău, trebuie să fii un om de unitate și de înțelegere. Doamne, ajută la aceasta. Amin. Când vorbeam despre rugăciune, vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu a folosit mari oameni ai rugăciunii în trezirile spirituale, oamenii aceștia în primul rând s-au rugat și nu s-au rugat puțin. Am citit despre un păstor din sudul Angliei care a văzut că lucrurile nu mergeau bine în toată zona aceea și a zis așa, m-am pus la rugăciune și am zis, Doamne, ce o fi, o fi. Era după masa pe la ora 4. Și s-a rugat fără să-și deschidă ochii și când a încheiat rugăciunea cu amin, era a doua zi la ora 5 după masă. Toată noaptea. După rugăciunea asta, Domnul i-a dat o predică. Și numai cu predica aia a mers în toată partea aia de jumătate din sudul Angliei și s-a făcut o trezire extraordinară. Veneau teologii ăștia, prelații de la Oxford, de la ascultau, și într-adevăr, predica extraordinară. Și pe unii ajungea cu predica, predica aducea înviorare și trezire și mântuirea oamenilor și lucrare dumnezeiască. Dar a fost primită în urma unei rugăciuni stăruitoare. Dumnezeu aduce trezirea și înviorarea și eliberarea și vindecarea. Dar în contextul ei, tot ce cere, condițiile în care trebuie să se facă rugăciunea, ea trebuie făcută stăruitor. Și Dumnezeu să binecuvânte biserica. Amin. Acum, asta au fost treptele premergătoare. La primul gând, cum s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei? Acum, dacă dumneavoastră mă ascultați pe mine și auzit un bâzâi, un râs puternic, vă dați seama că e un defect la aparatele acestea moderne. Sau poate este un helicopter pe acolo. Dar acolo, atunci, în vremea aceea, nu era așa ceva. Un sunet puternic, flăcări de foc, s-a uitat, era sărbătoarea cinzecimii, sărbătoare cu pelerinaj, când se duceau la Ierusalim sute și sute de mii de oameni, erau toți în templu, la jertfe, la tot ce prevedea legea, apoi mulțimele nu le mai pot stăpâni. Când au auzit sunetul și au văzut flăcările, au ieșit toți afară, au lăsat preoții acolo și se uită, câte una se coboară pe fiecare. S-a coborât Duhul Sfânt în felul acesta și aș vrea să vă spun că s-a coborât cu sunet, s-a coborât cu limbi de foc, dar s-a coborât înainte și după, în Evanghelie ne arată, și sub diferite alte feluri. De exemplu, pentru Domnul, peste Domnul Iisus, s-a coborât Duhul Sfânt în chip trupesc, de porumbel. Peste apostol s-a coborât în chip de limb de foc. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, când s-a rugat biserica pentru apostolii închiși, s-a cutremurat pământul și tot s-a umplut de Duhul Sfânt. În altă parte ne spune la Samariteni, capitolul 8, Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și au fost umpluți de Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, 19:1-7, peste 12 membri ai bisericii efeseni de origine, Pavel și-a pus mâinile și au primit Duhul Sfânt. Ce vă spun aici? Acum nu știu cât îmi dați dreptate, este treaba dumneavoastră, dar vreau să vă spun că eu simpatizez așa mult oastea Domnului din România și întemeitorul oastei Domnului din România în anii 1920 până în 38 a fost un preot de la Sibiu, Iosif Trifa. Sigur că mulți ați auzit de asta. Lucrarea s-a extins până peste granițele României. Când au văzut că tenta oastei Domnului este cumva evanghelică sectară în denumirile lor, mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu l-a chemat pe preotul Trifa și a zis așa, continui cu oastea Domnului, dar vii cu statutul oastei să-l verificăm, să vedem ce lăsăm, ce tăiem de acolo, dar oastea trebuie să aibă statut. Și părintele Iosif, cum îi zic frații ostași, a zis da. S-a dus acasă, s-a rugat, s-a culcat și noaptea s-a visat băgat într-un sac legat la gură. Și pe sac scria statute și regulamente. Și s-a dus la mitropolitul Nicolae Bălan și a spus: în al preasfinția ta, oastea Domnului este lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi limitată de statute și regulamente. Duhul Sfânt lucrează cum vrea El. Când porumbel, când flăcări de foc, când vâjâi de vânt puternic, când ca o rouă pe iarbă, când ca un susur blând și subțire, noi nu-L putem comanda. Și mitropolitul Nicolae Bălan a spus: bine, oastea Domnului este scoasă în afara legii și voi mergeți în închisori. Și așa s-a întâmplat după moartea preotului. Și vă spun lucrul acesta, în biserică trebuie să fie o ordine. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, dar noi nu putem limita pe Duhul Sfânt în doctrinele noastre. Nu vreau să se întâmple vreodată dezordine în vreo biserică, dar mai sunt și cazuri să nu fie firești, să fie cu adevărat a lucrarea Duhului Sfânt, când El lucrează altfel decât cum ne așteptăm noi. Stai. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și El să reverse Duhul Sfânt din plin peste adunarea Lui. Amin. Acum vreau să închei primul gând, primul punct din predica mea din seara aceasta și îi spuneam la fratele Mircea cu care am venit. Povestea de cineva cum vorbește, de altul cum vorbește. Nu știu, cred că numai în America mai predică păstorii, predicatorii, cum se predică în România. În Europa mai puțin. În România, la ora actuală, cultele evanghelice, penticostali, creștini după Evanghelie, baptiști, s-au ridicat o mulțime de predicatori de elită extraordinari, care pot dintr-un cuvânt să facă o predică. Despică firul în 8, în 10, în cât vrei, dintr-un cuvânt. Numai că testul nu e ăsta. Dar e foarte bine, ne bucurăm, ne-am rănit, așa. Domnul Iisus a spus: îi cunoașteți după roadele lor. Roadele. Testul e ăsta. Așa că, dacă este vorba de Duhul Sfânt, fratele Niculiță Moldoveanu, după Duhul Sfânt, în fiecare scriere a pus în paranteză felul de a fi al lui Iisus. Ai Duhul Sfânt, ai felul de a fi al lui Iisus. Dacă nu poți să te lauzi cât vrei că ai Duhul Sfânt, că nu-L ai. Sau te-a părăsit. Și acum, Biblia noastră ne spune, da, într-adevăr îi cunoaștem pe oameni, că Duhul Sfânt, la 1 Corinteni 12, 8 la 10, ne arată că cei care au primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le dă daruri. Nu la toți la fel. La unul îi dă prorocia, la unul vindecarea, la unul darul diferitor minuni, la altul vorbirea, la altul înțelepciunea. El dă, la altul așa, cum îi dă El, fiecăruia după cum voiește. Iar la Galateni, capitolul 5, ne spune că cel care are Duhul Sfânt se vede în roadele care le are. Dumneavoastră, eu nu am timp acum să citesc, vă duceți acasă și citiți la 1 Corinteni 12 care sunt darurile și Galateni 5, 22 care sunt roadele Duhului Sfânt. Și atunci putem să ne autoverificăm, să ne autotestăm despre Duhul Sfânt care este în noi. Amin și așa să dea Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Acum, tare aș dori să se întâmple din nou. Eu știu dacă este așa cum zic unii, asta nu putem crede până când nu vedem. Sundar Singh se zice că a făcut o prorocie despre România pe când trăia, că o să vină o încercare mare peste România vremurile din urmă și după încercarea aceasta o să vină o trezire foarte mare. Acum, noi nu știm, dar ne dorim ca Domnul Dumnezeu să lucreze în bisericile din România așa cum a lucrat în Biserica Sfinților Apostoli. Amen.
Și ne dorim ca acel porumbel și acele flăcări de foc și acel cutremur de pământ și acele puneri de mâini, în urma cărora membrii bisericilor s-au umplut de Duhul Sfânt, să se repete din nou. Amin. Și Dumnezeu să lucreze. Îl rugăm în numele Domnului Iisus. Vreau să spun despre Domnul Iisus că atunci când l-a botezat Ioan Botezătorul, nu-l cunoștea. Dar zice în Evanghelie că Domnul i-a spus: acela peste care vei vedea porumbelul coborându-se este cel care botează cu Duhul Sfânt. Iisus Domnul, lăudat fie El. Acum, hai să vedem predica Sfântului Apostol Petru, e al doilea mare și frumos eveniment de la Rusalii, de la Rusaliile Noului Testament. Se coboară Duhul Sfânt, ei ies afară pe balcon, Petru ține predica, oamenii păreri și contrapăreri, dar Petru acela fricosul care s-a lăpădat de trei ori, ține o predică cu îndrăzneală extraordinară. Nu o predică lungă. Se zice că în țara Galilor, în 1904, a mai zis aici, un tânăr miner pe nume Evan Roberts, după ce Duhul Sfânt l-a umplut în urma rugăciunilor stăruitoare de mult timp, el nu predica mai mult de 10 minute, dar în 5 săptămâni s-au botezat cu botez în apă, cum aveți dumneavoastră, duminică parcă am înțeles, Domnul să-i binecuvinteze pe cei care se botează, în 5 săptămâni s-au botezat 50.000 de suflete. Predica Sfântului Petru n-a fost predică de o oră. Dacă o luați să o citiți din Faptele Apostolilor, acolo unde începe el predica, dacă durează 5 minute, hai să zicem 10 minute, și după aceasta se întorc la Domnul 3.000 de oameni și se botează în ziua aceea și formează prima biserică, el a avut, bineînțeles, plinătatea Duhului Sfânt, l-a umplut Duhul Sfânt. Și a avut un stil de a predica pe care multă vreme l-au folosit predicatorii, zic ei, clasici, dar au lucrat extraordinar. Schița după care a predicat apostolul Petru la Rusalii a fost așa: pleacă de jos, țintește sus și explodează. Asta a fost felul lui de a predica. Să dea Dumnezeu să se mai predice așa. Și pleacă de jos, știți cum? Pleacă de jos. Lăudat fie Domnul, mărit fie Domnul. Și aș vrea să se mai predice așa. În fața lui, când s-au dus acolo, erau mari preoți. Au ieșit din templu toți, toată mulțimea, să vadă ce acolo cu vujăitul puternic, cu flăcările de foc. Unii, ca să, așa, crezând că tulbură lucrarea ce sunt plini de must, apostolul a explicat lucrul acesta și a explicat ce se întâmplă. Și în adunare era Irod, că era la Rusalii, mare demnitar, era Pilat, era Ana și Caiafa, Ioan și Alexandru. Și în fața lui Petru era un auditoriu de elită. Și erau sute de mii de oameni. Numai cine îi prinde Duhul Sfânt, îi prinde Duhul Sfânt. Și când primiți Duhul Sfânt, primiți putere. Nu vi frică. N-aveți teamă. Și atunci zice așa, cu degetul către Pilat: citiți predica. În cetatea aceasta, Irod cu Pilat, voi care sunteți acolo, v-ați unit împotriva lui Hristos și l-ați răstignit. Predica care pleacă de jos, pleacă cu descoperirea păcatului. Și nu de puține ori s-a întâmplat că în biserică oameni trimiși de Domnul au vorbit și s-a întâmplat așa, mi-aduc aminte că a fost o întâmplare, ne-o povesteau bătrânii, când o femeie pocăită nu putea să-și aducă bărbatul la adunare. Și a venit un frate străin și a predicat acolo și după ce a predicat și au plecat către casă, nu îndrăznea să zică nimic soției, așa a zis, niciodată nu mai vin la biserică. Zice, de ce ai vorbit cu ăla și i-ai spus toată viața mea de la amvon? De ce i-ai spus așa ceva? Zice, nu-l cunosc, nu știu cum îl cheamă și n-am vorbit cu el. Duhul lui Dumnezeu. și cei care au Duhul lui Dumnezeu. Eu știu că sunt biserici moderne. Am vorbit cu tineri care și-au terminat studiile în apus, încă în timpul comunismului, și le s-a impus pe unde mergeau ei să nu predice împotriva păcatului. Aia nu-i predică făcută și dată prin Duhul Sfânt. Predica adevărată este să descopere oamenilor starea. În adunări în care Dumnezeu lucrează, Dumnezeu lasă vorbitori, oameni folosiți cu daruri, care descoperă păcatul. Păi de ce să te pocăiești dacă n-ai păcat? Predica pleacă de jos. Irod, Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru, voi l-ați răstignit pe Domnul. Și Domnul, în timpul slujbei, când oamenii se roagă, când Duhul Sfânt se coboară, descoperă păcatele oamenilor. Noi am avut un păstor la Caransebeș, în adunarea baptistă, pe fratele Marco Nichifor, care avea darul ăsta. Și el se ducea cu degetul și cu mâna direct către om, n-avea nicio rețină. Zice, tu care stai acolo în balcon mândru ca un păun, sau rece ca un bulgăr de gheață, dar se ducea cu mâna exact spre om. Și, dragii mei, Duhul Sfânt face descoperirea aceasta. Așa se pleacă la predica Sfântului Petru. Dar după ce le descoperă păcatul, întinde mâna sus. Pe acest Hristos pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut om. Stă la dreapta Tatălui și va să vină iarăși cu mărire să judece vii și morții în împărăția căruia nu va fi sfârșit. Ar vrea să vă fac cunoscut că cel împotriva căruia ați păcătuit este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Este cuvântul, este înțelepciunea, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeul adevărat din Dumnezeul adevărat. Mărit fie Domnul! Și în momentul în care le-a descoperit păcatul, mi se pare normal ca orice păstor să facă lucrul acesta, să spună consecințele și pedepsele păcatului și apoi să îndrepte privirile oamenilor spre Iisus, care poate mântui, care poate ierta, care poate deveni Mântuitorul și Domnul tău. Și Apostolul Petru a făcut lucrul acesta. Deci, predica Sfântului Petru a fost așa. Întâi le-a descoperit păcatul și apoi le-a descoperit pe Domnul. Și după aia urmează chemarea. Apoi și eu fac chemări. Și alții fac chemări stăruitoare. Și zic eu, nu fi rău, dacă totul e făcut după Duhul lui Dumnezeu. Noi am fost învățați când vorbim să nu facem presiuni psihologice asupra oamenilor și nu vrem să facem. Dar vrem să-i chemăm cum a chemat Domnul Iisus. Venit, s-a zis Domnul Iisus la mine, toți să-i trudiți și împovărați. Apostolul Petru și-a încheiat predica. A plecat de jos, a simțit sus și acum urmează explozia. Aleluia! Și nu face el chemare. Acum se aude strigătul din mulțime. Fraților! Păi acolo gândiți-vă că erau sute de aprozi care au fost și l-au lovit pe Domnul. Erau acolo, că doreau 50 de zile de la înviere. Se temeau și tremurau, mai ales că au auzit adevărul și mai ales că totul se făcea în prezența Duhului Sfânt. Ce să facem ca să fim mântuiți? Și Apostolul a făcut liniște și a spus, da, pocăiți-vă, botezați-vă și primiți Duhul Sfânt. Și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru fiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare îi cheamă Domnul Dumnezeul vostru. Acum, dragii mei, cei care v-ați pocăit și v-ați botezat, și eu, umple-ne Duhul Sfânt permanent. Și dacă există în adunare cei care au pornit pe cale și nu s-au hotărât, le spun în seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, din predica lui Petru, pocăiți-vă, botezați-vă și vă umple Duhul Sfânt. Apoi. De aceea, vreau să vă spun că aceasta, o să revenim imediat la partea cealaltă, aceasta este o lucrare a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, este cuvântul lui Dumnezeu. Și toți cei care nu sunt încă hotărâți pentru pocăință, îi îndemnăm în numele Domnului Iisus, călăuziți de Cuvântul Sfânt și de Duhul Sfânt să se pocăiască. Este botez duminică, mai aveți încă timp, eu cred că frații oricând pot să facă lucrul acesta și să dea Dumnezeu să nu treacă viața aceasta și nici anul acesta până nu vă pocăiți și vă botezați. Și apoi, cu rugăciune, Duhul Sfânt ne umple așa, după cum voiește El și ne dă darurile și roadele Lui. Amin. S-a format prima biserică, începe lățirea împărăției. Și aș vrea, mai este un sfert de oră până la ora 8, să vă spun care a fost temelia primei biserici. Și vreau să vă testați dacă faceți parte dintr-o biserică nou-testamentală sau nu. Aici e o biserică pe patru laturi și în general, asta biserica, clădirea, zidurile. Dar în general cam așa sunt clădirile în România. Mai au și alt stil și ne putem imagina așa spiritual, foarte ușor, care a fost temelia bisericii. Acum, e foarte ușor la fratele Petrică când zice o femeie de aici care încă nu s-ar decide să boteze. Unde e scris? Eu iau Evanghelia și îi citesc. Marcu 16:16. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Matei, capitolul 3. Acolo, acolo. Da, dar ei n-aveau Noul Testament. Ei n-aveau statutul cultului pentecostal, nici a cultului baptist. N-aveau nici dogmatica Bisericii Ortodoxe. Ei n-aveau nimic. Astea s-au scris după aceea. Ce făceau ei? Care a fost temeria, principiile bisericii? 4. Ei stăruiau, s-au botezat, i-au umplut Duhul Sfânt, și acum principiile lor de bază. Învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Amin. Și acum adevărata biserică este biserica care transmite mai departe învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor în Noul Testament, că apostolul Matei a scris Evanghelia după Matei, apostolul Marcu a scris Evanghelia după Marcu, apostolul Ioan a scris Evanghelia după Ioan, Luca, doctorul prea iubit, a scris ce a auzit și a cercetat cu deamăruntul de la apostoli, apoi Faptele Apostolilor a scris, apoi Epistolele lui Pavel, și asta e învățătura apostolilor. Și, dragii mei, dacă avem învățătura apostolilor, nu putem să ne rătăcim. Eu am fost nu de mult, poate n-ar fi bine să înregistreze tânărul ce spun eu acum, dacă transmite mai departe, la o seară de priveghi. Și nu erau toate surorile acolo. Păi ce s-a întâmplat? Unde-s? Cum? Ce se întâmplă? A, deci aici la noi în sat, biserica, preotul au acum o sală mare, o închiriază pentru pomeni, pentru parastase, pentru nu știu ce. Și? Păi surorile sunt acolo, pregătesc pomana, au 100 de persoane, două invitate, nu știu, acolo, la pomană. Băi, zic, ăsta e ultimul priveg la care mai vin eu. Păi unde găsesc voi în Faptele Apostolilor pomana? În învățătura apostolilor, unde scrie așa ceva? Păi cum vine asta? Păi noi când ne-am pocăit, ne-am pocăit de păcatele lumii și de lucrurile care nu sunt scrise în învățătura apostolilor. Căutați în Noul Testament. Dacă biserica dumneavoastră respectă învățătura apostolilor, este foarte bine. Aceea este adevărata biserică. Și dacă ce faceți dumneavoastră, unii, nu faceți parte din învățătura apostolilor, întoarceți-vă înapoi. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Acum știu că pe Mihăi să-l cunoașteți foarte bine. Eram împreună în adunare și vine o beată soră. Vai ce amărâtă soră era! În familia ei, o foarte simplă, modestă, sărăcuță, îi murise bărbatul, la vecinul ei a murit soția și în familia ei era așa un iad, cum se purtau, copiii o băteau. Și acum bărbatul ăsta de vecin nu era membru în biserica noastră, a zis, auzi, hai, ne strângem amândoi și scăp de iadul din casa ta și o să trăiești foarte bine cu mine, dar eu nu mă pocăiesc. Și sora zice, lasă că întreb eu pe frați la biserică. Și vine eu știind ce amar duce în familie și zic eu că fac un bine, suflet bun. Păi zic, soră, după Biblie, lui a murit nevasta, dumneatare s-a murit soțul, să scap de mizerie din familie, dumneata te căsătorești cu el și dumneata te ții de biserică și poate că între timp Domnul îl aduce și pe el. Îi bine, nu, gândim bine, să scoți o femeie din ea. Dar fratele Mihăiț a luat cartea Corinteni și a zis, femeia care i-a murit bărbatul este liberă să se căsătorească cu cine vrea. Și am zis, eu nu făcea parte din învățăturile apostolilor. Mi-era numai milă de ea. Dar în învățătura apostolilor zice, nu mă îndum. Și sora a zis, dacă e așa, nu mă duc. Și nu s-a dus. Dragii mei, avem în învățătura apostolilor, zic unii oameni, păi eu l-am cunoscut pe fratele Niculiță Moldoveanu de la Oastea Domnului, s-a dus din Olanda, trimis de Duhul Sfânt, profesorul Ulf, profesor de limbi orientale, și a zis așa, Niculiță, vin din Olanda, trimis de Domnul să spun să te botez. Și Niculiță zice, sunt botezat? Cum? Păi m-au botezat părinții când am fost mic. Și ăsta zice, eu nu știu, nu cred că a greșit Duhul Sfânt când m-a trimis să spun să te botez. Și îi zice la sora Lena, hai să ne rugăm să vedem ce zice Domnul. Și s-au rugat și într-o seară au auzit vocea Domnului. L-a strigat. Ei se rugau cu adevărat. Niculiță, ce este, Doamne? Eu, Iisus, m-am botezat. Tu când te botezi? În seara asta. În seara asta mă botez. A luat pe sora Lena și pe Daniela și s-au dus și s-au botezat. Păi, dacă și-ai făcut tu și ce faci tu, nu scrie în învățătura apostolilor. E învățătură omenească. Aia nu-i valabilă în fața lui Dumnezeu. Și în timpul acela, primii creștini au stăruit strict în învățătura apostolilor. Amin, amin. Și apoi, doi, au stăruit în legătura frățească. Este foarte adevărat că legătura frățească care a fost cu 100 de ani în urmă, nu prea mai este printre noi. Dar vreau să vă spun, comparându-ne cu și cu, la noi în adunări încă există legătură frățească. Slăvit să fie Domnul! Păi, în seara aceasta eu eram programat să vin cu un alt frate, dar a rămas, a intervenit așa, un deces, și s-a dus la slujba de priveghi. Fratele prezbiter Iosif Curelaru. Zice, el am fost de noaptea la serviciu, am ieșit și în centru, acolo la Oțelul Roșu, am auzit o bubuitură puternică. O bubuitură. Ceva s-a întâmplat. Ca o bombă. O butelie, ceva s-a întâmplat. Nu știa că a explodat blocul lui. Și zice, mai am zăbovit 10 minute și când mă duc, blocul meu dărâmat. Zice, durere mare. Fata și cu nevasta erau în dărâmături acolo. Era o durere și un șoc pe care l-am suferit. Nu m-am imaginat așa ceva. Dar a venit mângâierea. Că în cele 10 minute toată biserica a fost acolo. Când eu am ajuns, toată biserica era acolo. Erau și frați care poate n-au simpatizat cu el. Dar toți au fost acolo. Și acolo, prin dărâmături, i-au scos nevasta și fata. Și a zis, șocul ăla, durerea, dărâmăturile, nu m-au mai afectat când am văzut dragostea fraților mei. Slăvit să fie Domnul! Amen. Și ar vrea să vă spun că la noi încă există această legătură și doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze legătura aceasta. Amen. Știți că eu vă mai spun dumneavoastră poezia fratelui Traian Dorz de legătură cu frață când zice așa, o zic eu câteva strofe. Și să fie pentru mine și pentru voi. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu! Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu, întâia lui, Apoi aproape de El mi-e dragostea de voi, Hristos și voi mi-ați fost comoara în lumea asta de noroi. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scumpi frați. Ce bine-i printre voi, iubiții și dragi, vieții mele întregi, de voi mă leagă ale iubirii în veci nebiruite legi, de voi și de Hristos, pe viață și veșnicie m-am legat, nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scumpi frați. Ce bine-i când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi. Ce bine-i când iubirea voastră mă așteaptă ca să vin înapoi. Ce bine e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la greu. Cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Fiți binecuvântați, fiți binecuvântați, surori iubite și scumpi frați. Amin.
Mi-aduc aminte că la o adunare de comunitatea noastră aici la Timișoara, era un frate, nu știu dacă mai trăiește, Timotei Târziu, a ținut ora de rugăciune cu păstorii. Și e vorbit despre dragostea frățească, zice, când am venit azi la adunarea păstorilor, în piața Badea Cărțan, am văzut două fetițe surori. Știți cum o să... Una avea 7 ani, una 4-5 ani. Și aia de 7 ani o ducea în spate pe aialaltă, dar cum erau micuțe, îi târea picioarele pe jos. Și fratele Târziu s-a dus la asta care o ducea în spate și a zis, fetițo, ce faci? Las-o jos că-și rupe spatele, nu vezi cât e de grea? Zice, cu ea în spate s-a uitat în ochii mei și a zis, domnule, ea nu este grea, ea este sora mea. Dragii mei, cuvântul Domnului zice, cei tari să poarte sarcinile la cei slabi. Să existe legătura frățească în adunare. Știți, dacă ați citit cartea Vânt proaspăt, foc proaspăt, al lui Jim Simbala, v-am mai spus eu dumneavoastră aici, dacă nu, zice, încheia predica. Acum, americanii ați văzut cămașă albă cu mânică lungă, predică ca și Kennedy cu mâinile în buzunar, așa și-a încheiat predica. Acum, aproape de ora 12, zice, ies în față acolo, mai să spună câteva cuvinte, iubit de biserică, și zice, vine pe culoar un drogat, ăștia săraci, cerșetorii. Ăștia veneau după bani, nu mai avut răbdare până ieși la ușă. Vine unul de așa, drogat, clătinându-se, era tânăr. Și eu, ca mai aveam câteva de cuvinte de spus, caut repede în buzunar, găsesc o bagnotă de 5 dolari și o întind ca să plece. Și el de la jumătatea culoarului zice, domnule, nu-ți vreau dolari, îți vreau Hristosul care l-ai predicat. Și zice, când s-a aruncat pe cămașa mea albă și pe cravată, venea din tomberoane și mirosea acru. Mi-am întors capul. Și am auzit vocea Domnului aici, zice, întoarce-ți capul și sărută-l că-i fratele tău, că mirosul ăsta acru se ridică de la voi în fiecare zi către mine și nu mă întorc fața de la voi. Zice, l-am îmbrățișat, l-am luat acasă, l-am spălat, l-am îmbrăcat. De atunci sunt 20 de ani. S-a căsătorit cu o fată din biserică, era un băiat cu facultate. Și astăzi avem 40 de prezbiteri și el este primul care îi conduce pe toți. Ei, fratele tău. Mădularele lipsite de importanță sunt de neapărată trebuință, iubițe. Sunt frații noștri. Legătura frățească. Frângerea pâinii. Temelia a treia bisericii. Este vorba despre masa Domnului. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să prețuiți foarte mult această lucrare instituită de Domnul Iisus în joia patimilor, cina Domnului. Primii creștini au stăruit și ei luau în fiecare zi. Noi am redus-o la o dată din lună. Dar adevărați credincioși care fac parte din Hristos și Hristos face parte din ei, nu pot să nu se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Ne-am lucrat la uzină, la foc continuu,
și când era vorba de cina Domnului, ne plăteam oamenii în loc să fim la cina Domnului. Bătrânii mei lăsau pe altcineva la oi și veneau la cina Domnului. Avem condiții de libertate. Zicea fratele Richard Vorbrand că, zice, într-o dimineață de Paști, cu un morse din ăla cunoscut de toți, am auzit dintr-o celulă bătăile în zid. Sunt Paștele. N-am știut că sunt Paștele. M-a întrebat, și ce-i? Luăm cina Domnului. Păi nu avem nimic. Cu ce o luăm? Cu nimic. Și azi ne-am împreunat mâinile și păstorul a bătut prin morse dintr-o celulă. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care pentru voi se frânge, că Dumnezeu din nimic a creat totul. Luați, mâncați. Și am luat nimic și am luat cina Domnului. Beți toți din acesta și am băut nimic. Dumnezeu a creat totul din nimic. În ce condiții? Și nu mai vreau să spun altceva ce s-a întâmplat la Pitești, când i-a silit să ia în dimineața de Paști cu murdării omenești sacramentele. Dragii mei, suntem în libertate. Suntem Biserica Domnului. Facem parte din trupul Lui, din unitate. Reprezintă și unitatea și comemorarea. Veniți la cina Domnului. Nu programați excursiile și weekendurile și nu știu ce când e cina Domnului. Atunci veniți la cina Domnului. Amen. Și apoi am încheiat și asta o facem cu aplicație a patra, să spun, temelia. Ei stăruiau în rugăciuni. Este ora 8, slăvit să fie Domnul, și ar vrea să încheiem cu rugăciune. Este unul în adunare sau una care nu poate da iertare cuiva să se roage și Dumnezeu îi dă putere să dea iertare. Este în adunare cineva care trăiește în păcate ascunse să mărturisească înaintea Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, credincioși și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire, și El o face, slăvit să fie Domnul. Dacă este cineva care a întristat pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-și ceară iertare și este iertat și cere o umplere cu Duhul Sfânt din nou, vă rog în numele Domnului Iisus, în momentele acestea care urmează să ne rugăm ca așa cum a fost salutul de Rusalii, fiți plini de Duh, să ne umple Duhul lui Dumnezeu. Ne golim pe aici, pe acolo, și atunci avem nevoie din nou de umplere cu Duhul Sfânt. Doresc ca Domnul Dumnezeu să lucreze. Este cineva bolnav? Să se roage. Multe minuni s-au întâmplat de vindecare în timpul rugăciunii, în adunare. Și numai în prezența în adunare. Este cineva atacat de Duhul rele? Iisus Hristos a arătat să nimicească lucrările diavolului. Cereți nimicirea lucrărilor diavolului și Domnul Iisus o face. Amin. Precum a spus fratele, nu vă cunosc puterile. În genunchi, în picioare, pe scaun, ne rugăm, facem aplicații. Dumnezeule, că ți-ai plecat urechea la rugăciunea noastră.
Amin.
Și îți mulțumim că mai curge spre noi încă Duhul Sfânt.
Amin.
Și am vrea ca din inima noastră să curgă râuri de apă vie, cum Amin. Zice Scriptura. Te rog, Doamne Dumnezeule, să răspunzi rugăciunilor noastre potrivit cu îndurările tale.
Amin.
Și te rog, Doamne, pentru mântuirea oamenilor, pentru umplerea cu Duhul Sfânt a tuturor credincioșilor,
Amin.
Pentru vindecarea bolnavilor,
Amin.
Pentru eliberarea celor atacați de duhuri rele.
Amin.
Proclamăm peste toată biruința ta și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus, că ești și că rămâi cu noi de acum și până în veci. Ți-am mulțumit și te-am rugat, călăuziți de Cuvântul Sfânt și de Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Vă invit să vă așezați. La Rosalii a predicat Simon Petru, apostolul, în seara aceasta, o altă seară de Rosalii, ne-a vorbit fratele Găină Petru. Și din ceea ce apostolii au vorbit atunci, apostolii au învățat de la Domnul ce să spună din profețiile mesianice. Este un har. Omul duhovnicesc noi trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu, despre care profetul Ieremia spunea: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Să ne hrănim cu aceste cuvinte și ele vor aprinde acest foc lăuntric despre care cei doi în drum spre Emaus, întorcându-se la Ierusalim, spunea: nu ne ardea inima în noi. Omul duhovnicesc se aprinde, arde în momentul în care cuvântul plin de autoritate al lui Dumnezeu răsună și este primit în lăuntrul nostru. Să mergem spre casele noastre plin de Duh, călăuziți de Duh în tot adevărul. Salutăm pe frații de la Oțelul Roșu și de la Băuțari cu versetul 42 din textul nostru. Dorim ca frații noștri de acolo să stăruie și ei și noi în legătura frățească, frate Petrică, și sigur în rugăciuni, în învățătura apostolilor și în cina Domnului. Ne încredințăm în brațul Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul.